ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับครับทายทุกท่านยามค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็เราจะพูดคุยถึงประเด็นนะครับที่ตอนนี้เราเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าการเมืองระหว่างประเทศมันเริ่มที่จะร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในสมัยที่คุณโจไบเดนขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยเรียนเชิญทางด้านของอาจารย์สมชายประภาวิวัฒน์ซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศโดยตรงเลยนะครับเข้ามาร่วมให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะอาจารย์นะครับที่รู้สึกว่าการเมืองระหว่างประเทศหน้าตอนนี้เนี่ยมันดูมันหึ่มกันแบบโอ้โหมันคุกคุนมากอาจารย์ผมคิดไปเองป่ะฮะ
ก็เป็นเรื่องจริงระดับหนึ่งครับว่ามันมีการคุกคุนนะครับแต่ก็เป็นการคุกคุนที่เริ่มต้นโดยในทรัมป์แพงแต่ว่านายโจไบเดนนั้นไม่ได้ทำให้ความคุกคุนนี่หายไปมันยังมีการคุกคุนแต่จะมีบางเรื่องจะดีขึ้นแต่มีบางเรื่องจะร้อนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะต่างกับทรัมป์ที่ว่าถ้าเอาทรัมป์เป็นตัวที่คุกคุนเพิ่มนะฮะสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือบางเรื่องเขาจะพยายามลดในตัวคุกคุนแต่ว่ามีบางเรื่องจะเข้มงวดมากขึ้นครับ
อ๋อครับเรื่องไหนอาจารย์เรื่องไหนที่ดูแล้วเอ้ยมันก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นนะแต่ว่าเรื่องไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอุณหภูมิมันเริ่มร้อนขึ้นแล้วฮะ
เอาละครับวิธีการที่อยากจะดูว่าเรื่องไหนมันร้อนแรงเรื่องไหนมันจะเย็นขึ้นดูได้จากการประชุมที่ Anchorage ก็คือที่ Alaska ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและของอเมริกาและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในแจ็คซัลลิแวนกับอีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้เรียกว่าระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ในด้านการต่างประเทศจะเห็นว่าในวันแรกเนี่ยหึ่มๆกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็วันที่สองเริ่มมีอะไรดีขึ้นสัญลักษณ์อันนี้เป็นตัวอธิบายว่าใน4ปีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไบเดนกับจีนจะมีลักษณะทั้งหมด3ประการครับนะครับประการแรกหึ่มๆจะเข้มข้นพูดง่ายในบริงเกนจะบอกชัดเลยว่าไอ้ตัวที่มันจะหึ่มๆนั้นเป็นส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับ1 นะครับอเมริกายอมไม่ได้นะครับในส่วนนี้ในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการกีดกันการค้านะครับแต่ที่จะเป็นอันตรายในหึ่มๆในง่ายของเขาเรียกว่าเป็นศัตรูต่อกันก็จะมีเรื่องของการกีดกันทางการค้าสองจะเป็นเรื่องของการกีดกันเพื่อป้องกันไม่ให้จีนเข้าสู่เรื่องเทคโนโลยีซึ่งเริ่มแต่ทรัมป์ทั้งคู่กับอันที่สามทะเลจีนใต้ล้านที่สี่ไต้หวันล้านที่ห้าก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกว้างไปกว่านั้นอินโดแปซิฟิกเพราะอินโดแปซิฟิกนั้นครอบคลุมทั้งทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกและรวมทั้งอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องพึ่มๆนะครับซึ่งในบริงเกนเรียกอันนี้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็น adversarial เป็นศัตรู when it must be พูดง่ายเรื่องนี้ซึ่งนี้จีนเองก็บอกว่าผมก็นะครับรู้เลยครับว่าผมก็ไม่ยอมคุณเส้นยาเส้นฝาแดงที่คุณไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องกับผมเรื่องของอะไรครับไต้หวันยาฝาไฟแดงอันที่สองเรื่องที่จะมาหึ่มๆกับผลเรื่องสิทธิมนุษยชนอุยกูร์คุณอย่ามายุ่งกับผมเพราะฉะนั้นวันแรกเราจะเห็นว่าเริ่มมีการพูดทางด้านนี้และอเมริกาเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนทางจีนก็บอกว่าคุณเข้ามาแทรกแซงแต่ในวันที่สองก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือละอันนี้เขาเรียก cooperative when it can be อันนี้บอกได้ว่ามีสามเรื่องเรื่องหนึ่งความร่วมมือในเรื่องโลกร้อนสองความร่วมมือในด้านที่เกี่ยวข้องกับโควิดและที่3ความร่วมมือในการที่จะพยายามยับยั้งการแผ่ขยายของปรมาณูซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับความจำเป็นในการขอความร่วมมือจีนในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนืออันนี้จะเห็นว่า2วันบอกกันแต่เป็นอันนึงที่ไม่ได้พูดกันอย่างชัดเจนนะแต่เป็นการรู้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการแข่งขันเขาใช้ศัพท์คำว่า competitive when it should be มี3คำนะครับอันแรกก็คือadversarial when it must be cooperative when it can be ไล่ตัวนึง competitive นะครับ when it should be competitive ตัวนี้จะมีเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการขยายเรื่องของอิทธิพลของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ infrastructure หรือเรื่องต่างๆเหล่านี้แข่งกับเรื่องของ Belt and Road Initiative กับพยายามที่จะแข่งขันแย่งอะไรครับแย่งลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนนะครับแย่งพม่าแย่งอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีเราเรียกว่าตอนประชุมแองโกเรสเนี่ยทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะอเมริกันได้กำหนดชะตากรรมในการที่จะมีความสัมพันธ์กับจีนเขาเรียกว่าเป็น management of rivalry ก็คือการบริหารความเป็นศัตรูให้อยู่ในกรอบซึ่งส่วนนี้ทรัมป์จะไม่ทำเพราะทรัมป์จะมีเรื่องพึ่มๆเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างมีทั้งหึ่มมีทั้งปกมีทั้งลมมือเรื่องทั้งแข่งขันเพราะฉะนั้นบอกได้เลยเพราะฉะนั้นสมมติได้บอกว่าบางเรื่องมันร้อนร้อนแรงมากขึ้นเดี๋ยวจะมาคุยว่าร้อนแรงยังไงมากขึ้นบางเรื่องจะเบาบางลงบางเรื่องก็จะแข่งกันไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสองประเทศอันนี้เป็นแค่จีนกับทางด้านของอเมริกานะครับยังไม่ได้พูดถึงสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนะครับซึ่งทางด้านของไบเดนเรียกปูตินว่าคิลเลอร์นักฆ่าก็คิ้วแล้วในยิ้มๆฮะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่คุณแนะนำกับทางด้านทั้งสหภาพยุโรปก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นและยังยิ่งที่สำคัญหนึ่งคือกับนะครับกับทางด้านของตัวโลกกลางไม่ว่าจะเป็นอิหร่านซาอุดีอาระเบียหรืออิสราเอลและยังไม่ต้องพูดถึงลาตินอเมริกาเพราะฉะนั้นแล้วแต่วันนี้คุณจะเอาอะไรผมจะอธิบายให้คุณในส่วนที่คุณคิดว่าสำคัญให้เราเห็นว่าโลกกำลังเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นแบบที่คุณบอกฮะมีการพึ่มๆนะในหลายๆจุดเลยครับ
ครับประเทศไหนที่ดูแล้วเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่ไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่าสงคราม
โอเคดีมากตัวที่จะเป็นความเสี่ยงในการทำสงครามระหว่างอเมริกากับจีนนั้นคือจริงๆแล้วการที่จะเกิดสงครามที่คนกลัวกันว่าจะเกิดสงครามใหญ่โตเป็นสงครามโลกเนี่ยโอกาสจะเกิดน้อยมากเพราะในทางทฤษฎีนะครับเขาบอกว่าถ้าเมื่อไรนะฮะสองประเทศเนี่ยต่างคนต่างสร้างปรมาณูนะครับโอกาสที่จะเกิดสงครามเนี่ยน้อยมากเพราะการสร้างปรมาณูนั่นหมายความว่าลบกันเมื่อไหร่พังทั้งคู่ซึ่งในทฤษฎีเกมที่นายจอห์นแนชได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ตอนนั้นนะฮะเขาก็บอกได้ชัดว่าในยุคสงครามเย็นเนี่ยอเมริกากับสหภาพโซเวียตหัวเด็ดตีนขาดก็ต้องสร้างปรมาณูแต่สร้างแล้วไม่ใช่เกิดสงครามนะฮะแต่ถ้าไม่สร้างคนสร้างอีกคนหนึ่งไม่สร้างจะเกิดปัญหาสงครามได้เพราะคนที่สร้างจะใช้ทฤษฎีเกมศูนย์ฉันชนะคุณแพ้ไอ้คนแพ้ก็เหมือนกับอังกฤษถูกฮิตเลอร์เล่นงานก่อสงครามเลยสงครามโลกครั้งที่2จําได้ครับถ้าสร้างทั้งคู่ในกรณีต่างฝ่ายต่างไม่กล้าทําสงครามมันถึงนําไปสู่สงครามเย็นเห็นว่าชื่อมันสงครามเย็นบอกคือเป็นสงครามที่หึ่มๆแต่ไม่ลบกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มาใช้กับจีนได้ครับปะกับจีนโอกาสที่จะเกิดสงครามมหาปลายเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับน้อยมากยกเว้นว่าจะเกิดเค้าเรียกว่าอะไรครับประเมินสถานการณ์ปีเลอแอคซิเดนต์ซึ่งในที่นี้ถามว่าเกิดจากตรงไหนสิ่งที่อาจจะเกิดแอคซิเดนต์นะครับแล้วก็เกิดสงครามเล็กๆแต่อันนี้ไม่สงครามใหญ่แน่อาจจะเกิดที่ทะเลจีนใต้อันนี้พอบอกได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจีนนั้นได้เหมาเอาทะเลจีนใต้ 80% นะครับตั้งแต่ปี 2008 เพราะในดัชโซนเป็นของจีนซึ่งในส่วนนี้กระทบกับประเทศต่างๆในอาเซียน4ประเทศที่มีอาณาดินแดนทางด้านเกาะนะครับกำลังเรียกว่าขัดแย้งกับจีนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนและมาเลเซียกับอีกอันหนึ่งขัดแย้งกับอะไรครับสร้างกลอะไรครับขัดแย้งกับทางด้านของเสรีภาพในการเดินเรือซึ่งอันนี้ก็ขัดแย้งกับทางด้านอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการชนกันเช่นอเมริกาก็แล่นเรือเข้าไปใน12ไมล์ทะเลพร้อมเกิดอุบัติเหตุเพราะจริงๆก็ไม่อยากจะลบกันอันนั้นก็จะเกิดการเขาเรียกว่าออกกลับแต่โอกาสจะเกิดสงครามเนี่ยน้อยมากผมเรียกสเกิร์ตมิชก็เหมือนกับสงครามที่มาลายาระหว่างจีนกับอินเดียลบกันแล้วก็หยุดโอกาสจะแบบนั้นมีความเป็นไปได้และอุบัติเหตุแต่ตัวนึงที่อาจจะเป็นประเด็นปัญหาเอาเลยครับไต้หวันครับถามว่าทำไมขณะนี้อเมริกาเริ่มมีการวิเคราะห์ว่าภายใต้สีจิ้งผิงซึ่งในนะเขาเห็นว่าอเมริกากำลังอยู่ในขาลงจีนกำลังอยู่ในขาขึ้นกำลังเน้นเรื่องแสนยานุภาพของจีนในทุกเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือแสนยานุภาพทางด้านทหารเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้จีนนะข้อตกลง1979เนี่ยนะครับ1 one country two system เนี่ยทางอเมริกาก็ยอมรับจีนนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีการปกป้องไต้หวันพูดง่ายเป็นที่รู้กันนะว่าจีนจะไม่ใช้เครื่องกำลังในการจะยึดไต้หวันเพราะฉะนั้นอเมริกาก็พยายามทำให้ต้นทุนในการที่จะยึดเนี่ยมันลำบากขึ้นนะร่วมมือทางด้านทางทหารกับทางด้านของด้านนี้และพยายามที่จะจีนเช่นจะไม่มีการติดต่ออะไรกับทางไต้หวันเพื่อที่จะยอมรับแต่พอทรัมป์มาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้ววันแรกนะฮะก็ไปรับ คันแสดงความยินดีของผู้นำไต้หวันซึ่งผิดมากกับไอ้ตกลงหลังจากนั้นในตอนจะไปยังมีการส่งรัฐมนตรีนะฮะไปที่ไต้หวันซึ่งอันนี้เป็นการผิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นกว่านั้นทางด้านอะไรโจไอ้ปอมบิวก็มีการยกเลิกข้อห้ามหลายเรื่องในเรื่องของทางการทูตกับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นจีนก็มองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันผิดข้อตกลงและกำลังที่จะยอมรับจีนเองก็อยู่นานซึ่งถ้า10กว่า20ปีจีนรู้ว่ากำลังของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกว่าต่อกรกับอเมริกาได้แต่ตอนนี้เขาคิดว่าในส่วนของแปซิฟิกเนี่ยเขากำลังสร้างแสนยานุภาพในการที่จะในการต่อกรกับอเมริกาไม่ได้หมายความสงครามโลกแต่มันมีตรงที่ว่าอเมริกากำลังอยู่ในขาลงถามเลยครับว่าในขณะนี้นะครับถ้าหากว่าเขาเกิดนะครับอันนี้เป็นที่วิเคราะห์กันในหมู่ของผู้นำของไบเดนเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วถ้าคุณอ่านเริ่มมีการวิเคราะห์เป็นครั้งแรกว่าใน 6-7 ปีข้างหน้าเขาจะไม่ทิ้งความเป็นไปได้ว่าจีนอาจจะยึดไต้หวันนะครับเพราะว่าเขากำลังเน้นบทบาทของประเทศจีนและคอมมิวนิสต์ขึ้นมานะครับซึ่งในกรณีก็จะมีการเตรียมการเพราะเหตุผลอะไรครับเพราะจีนถ้าเขามีกำลังขึ้นมาตูมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้คิดถึงสงครามโลกครั้งที่3แต่หมายก็คุณดูอย่างของอะไรครับอย่างที่ทางด้านปูตินนะครับยึดไครเมียคุณครับนาโต้งงเลยกล้าไหมครับที่จะช่วยนะครับช่วยยูเครนซึ่งเป็นเจ้าของไครเมียเนี่ยโดยในลักษณะที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างนาโต้กับทางด้านของรัสเซียตอบก็คือไม่เขียนได้ยังครับเพราะว่าการทำแบบนี้ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นนาโต้ในที่สุดต้องเพิ่มอะไรครับตอนแรกไม่คิดว่ารัสเซียจะเป็นภัยคุกคามจึงมีการเพิ่มกองกำลังและมีการตกลงกันในปี2015ที่จะเพิ่มงบทางทหารของนาโต้เป็น 2% ที่ทำให้ทรัมป์เล่นงานแม็กเกลอะไรเรื่องนี้เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเดียวกันถึงจุดหนึ่งที่พัฒนาเมืองจุดในอเมริกาคิดว่าอยู่ในขาลงลักษณะนี้นะครับแล้วยิ่งอะไรครับประชาชนอเมริกากำลังมีความแตกแยกถ้าเขาเกิดนะครับเห็นความจำเป็นยึดไต้หวันคำตอบคืออเมริกากล้าครับทำสงครามกับจีนนะครับเพื่อที่จะช่วยไต้หวันคุณดูนะครับก็มีคนถามเลยเพราะว่าอเมริกากำลังดำเนินมาตรการในภาษาอังกฤษที่มีต่อไต้หวันว่า strategic ambiguity ambiguity ก็คืออะไรครับมันดูไม่ชัดเพราะฉะนั้นคนถามเลยว่าถ้าเกิดถูกบุกคุณจะทำสงครามกับจีนไหมไม่มีคำตอบจากอเมริกาครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตแต่ไม่ใช่ช่วงนี้คนมองว่าอย่างน้อยที่สุดอีก 6-7 ปีจากนี้ในอนาคตไต้หวันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะจีนในยุคของสีจิ้งผิงกำลังแผ่อิทธิพลของพรรคของระบบคอมมิวนิสต์แล้วก็กำลังมองว่าตัวเองกำลังนะครับยิ่งใหญ่กำลังขยายอิทธิพลไปสู่ทั่วโลกหนึ่งในนั้นที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์เขาก็คือเขาเรียกว่าอะไรเกรทเทอร์ไชน่าจะรวมจีนไต้หวันและนอกจากจีนก็มีไต้หวันทางด้านมาเก๊าและฮ่องกงเพราะฉะนั้นการที่เขากำลังยึดในฮ่องกงในหลักฐานจึงเป็นส่วนของยุทธศาสตร์ไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อาจจะนี่คือความพึ่มที่จะมีปัญหาในอนาคตแต่อีกอันหนึ่งพึ่มพึ่มแต่ไม่ได้น่าตื่นเต้นอันนี้จะเป็นเรื่องพึ่มพึ่มระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศภูมิภาคอเมริกาด้วยครับแต่ตัวที่มันน่ากลัวมากที่สุดจะเป็นเรื่องของทะเลจีนใต้แต่อันนี้ผมยังคิดว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นลักษณะที่อาจจะอุบัติเหตุทำให้เกิดคริสเกิร์ตมิชแต่ไต้หวันเป็นเรื่องที่อเมริกาจีนบอกว่าอย่าฝ่าไฟแดงนะครับและถือว่าเป็นส่วนของเกรทเทอร์ไชน่าที่สีจิ้งผิงต้องการที่จะอยู่ในยุค ของเขาเนี่ยจะต้องเอากลับมาให้ได้ครับ
ครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโจไบเดนเขาให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่ายังไงเซียเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ทางด้านของจีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกนะอาจารย
์อ๋อครับดีมากครับขณะนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าอเมริกาจะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในเรื่องมหาอำนาจนะครับนะครับแต่สิ่งที่อเมริกากำลังเกรงกลัวมากก็คือจีนนั้นพัฒนาเร็วมากใครจะเชื่อจากประเทศจนๆนะครับ30-40 ปีต่อมาเป็นเบอร์2ของโลกในแง่ขนาดของ GDP และใครจะเชื่อถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกประมาณปี2028ขนาดของ GDP ของอเมริกาจะใหญ่กว่าของจีนจะใหญ่กว่าอเมริกาแล้วเพราะฉะนั้นจีนจะชนะเรื่องของ GDP แล้วแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือว่าในสมัยของซีจิ้งผิงเนี่ยในปี2013มีการวางภาพเอาไว้นะครับใน2049คือครบรอบ100ปีที่ยึดผืนแผ่นดินใหญ่ประเทศอเมริกาและประเทศจีนจะยิ่งใหญ่นะครับพูดง่ายท้าลบเพราะฉะนั้นจึงมีหนังสือเล่มหนึ่งของในชื่อว่า Pillsbury นะครับไมเคิลฟิลส์ก็เลยเขียนไว้ทำนายว่าจะมีปัญหาเขาเรียกว่าวันทะเลมาราธอนคือจีนต้องการล้างแค้นประวัติศาสตร์ที่แพ้ตะวันตกเพราะฉะนั้นรอบ100ปีมาราธอนคือใน2045แต่ก่อนจะถึงนั้นสีจิ้นผิงก็มีการวางแผนอันหนึ่งก็คืออันหนึ่งก็เรียก Made in China 2025เพราะตอนที่เขาทำอยู่มัน2013 2025 China จะพัฒนาจีนให้มีวิทย์เทคโนโลยีเยอะเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้อเมริกาช็อกเลยครับเพราะว่าจีนพัฒนาเทคโนโลยีได้เร็วมากเพราะเร็วมากปั๊บมาเพิ่มศักยภาพทางทหารและทางไซเบอร์แล้วก็ที่สำคัญก็คือแย่งตลาดต่างๆของอเมริกาและตอนนี้เป็นภัยคุกคามด้านทะเลจีนใต้และเพราะฉะนั้นในกรณีไทยได้ทรัมป์ถึงเปลี่ยนสถานการณ์เลยเปลี่ยนจีนจากเขาเรียกว่าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ strategic partner เป็น strategic rival และในไบเดนก็ดำเนินต่อเข้มข้นเป็นศัตรูกันแน่นอนเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่ทางไบเดนเห็นก็คือว่าถ้าอเมริกาไม่ทำสักวันหนึ่งจีนจะสามารถที่จะแน่อาจีนยังเป็นภาพรองอยู่ในหลายเรื่องนะที่จีนพัฒนาได้เร็วหน่อยก็จะเป็น 5G แต่เรื่องของ AI จีนกำลังเล่นอยู่แต่ถ้าผมอ่านจากหนังสือนะครับที่เขียนมาประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยโดนสกินเนอร์เนี่ย AI นั้นประเทศที่เป็นเบอร์หนึ่งนะฮะมาเองจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นและเยอรมันแต่ว่าถ้าเป็นมีเดียมเอ็นจะเป็นเกาหลีกับจีนแต่จีนนี่พัฒนาเร็วมากและในการประชุมของคอมมิวนิสต์ในรอบ5ปีแล้วก็อีกอันนึงทันทีมันยืนยันในรัฐสภาที่ออกมาเนี่ยจีนได้พูดอีกตัวนึงก็คืออันแรกนะครับก็คือเน้นเรื่องความเป็นอะไรครับเอกกับเรื่องของอธิปไตยของจีนอธิปไตยในด้านเทคโนโลยีคือพูดง่ายเขาถูกอเมริกาและยุโรปป้องกันนะฮะไม่ยอมที่จะให้เล่นงานเรื่องอะไรครับเทคโนโลยีก็คือไม่ให้ความร่วมมือมีการแบ็คลิสต์ต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งที่ตรงนี้อันนี้เป็นความจำเป็นมันถึงเป็นต้นกำเนิดของดับเบิลหรือว่าดูอัลซิคูเลชันจริงๆก็ถูกจำเป็นด้านหนึ่งต่างประเทศพึ่งพาน้อยลงแต่ก็ยังมีอยู่แต่ต้องพึ่งพาภายในพึ่งพาภายในสองเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้การบริโภคการที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้ครับอเมริกาก็เกรงว่าเฮ้ยเขากำลังเน้นคุณลองสังเกตดูครับงบทหารเพิ่มขึ้น 7% ต่อปีแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะครับก็คือเขาเพิ่มเรื่องของงบตัว R&D เนี่ยเท่ากับ 2.4% ของอะไรครับ GDP เพราะฉะนั้นชัดว่าจีนกำลังวิ่งขึ้นมาแข่งกับอเมริกาแล้ว 5G ก็ขึ้นมาเร่งเพราะฉะนั้นอเมริกาทำงานด้านนึงก็เหมือนกับประเทศยุโรปตะวันตกพวก EU พยายามที่จะป้องกันเทคโนโลยีต่างๆกับอันที่2ไบเดนกำลังจะออกมาตรการนั้น13 ล้านล้าน 1.9 ล้านล้านเกี่ยวกับโควิดแต่3ล้านล้านนี้จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอเมริกาแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องกรีนที่สำคัญที่สุดคือพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะเดินหน้าไม่ให้จีนตามทันและยังมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะให้ฮาร์วาร์ดนะครับสแตนฟอร์ดพวกนี้ยังคงความเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็พูดง่ายเขากำลังรู้เลยครับว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพราะต้องแข่งกับเวลาเพราะจีนกำลังวิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเน้นว่าเขากำลังทำบางอย่างเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ถึงจุดหนึ่งจีนกำลังเข้ามาแซงทีละเรื่องตอนนี้ในอนาคตไม่ไกลนักจะแซงเรื่องขนาดของ GDP ขนาด GDP จริงๆไม่สำคัญนะครับแต่ว่าสำหรับจีนภายใต้ถึงนี่สำคัญมากเพราะสีจริงๆนั้นก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่าเป็นการปฏิวัติครั้งที่3หนังสือเล่มนี้เขียนโดยอลิซาเบธอีโคโนมีการปฏิวัติครั้งที่1คือเหมาเจ๋อตงทำให้จีนยิ่งใหญ่หลังจากที่เสียรังวัดจากการแพ้อังกฤษในปี1839แพ้ญี่ปุ่น1939เรื่องนานกิงจีนกำลังล้างแค้นประวัติศาสตร์เหมาเจ๋อตงสร้างปฏิวัติที่1สร้างความมั่นใจกับความยิ่งใหญ่ต้องเสี่ยวผิงปฏิวัติครั้งที่2สร้างความร่ำรวยและสีจิ้งผิงหวังว่าจะเป็นปฏิวัติครั้งที่3ทำให้จีนกลับมาเป็นจงกัวอันนี้แหละครับที่ทั้งตะวันตกกับอเมริกาเก่งกันมากและเป็นจงกัวที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่จงกัวประชาธิปไตยเสรีนิยมแล้วโว้ยแต่เป็นจงกัวภายใต้เผด็จการคอมมิวนิสต์ตรงนี้แหละครับที่มันมีประเด็นสำคัญเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าในยุคสงครามเย็นเป็นการเผชิญหน้าระหว่างประชาธิปไตยเสรีนิยมนะครับกับเรื่องของเผด็จการคอมมิวนิสต์แต่ในยุคหลังสงครามเย็นไม่น่าเชื่อเป็นการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยเสรีนิยมกับคอมมิวนิสต์ร่วมมือกับที่เขาเรียกว่าเผด็จการเสียงข้างมากเขาเรียกอันนี้ว่าประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เสรีนิยมบางคนเรียกว่า electoral autocracy ก็คือว่าเป็นการเลือกตั้งสร้างความชอบธรรมแปลว่าเป็นเผด็จการคนประเทศเหล่านี้คืออะไรครับนู่นครับรัสเซียเห็นนะครับประเทศเหล่านี้คืออะไรครับตุรกีประเทศเหล่านี้ก็คือฮังการีประเทศเหล่านี้ก็คือทางด้านบราซิล ุณครับประเทศเหล่านี้นะครับหลายประเทศกำลังเป็นพันมิตรเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาธิปไตยเสรีนิยมกำลังสู้กับอะไรครับเผด็จการ2แบบแบบนึงคือคอมมิวนิสต์ภายใต้จีนแบบนึงเป็นเผด็จการประเภทที่สร้างความชอบธรรมมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นโลกวันนี้มันถึงเข้มข้นมากที่กำลังต่อสู้กันอยู่ของรัฐบาลพม่าเนี่ยก็หวังที่จะใช้เป็นแบบเดียวกันนะที่เขาเป็นตัวอย่างอะไรครับอ้างเล่นการเลือกตั้งบอกว่าอีก1ปีก็หวังว่าเสร็จปั๊บนะสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ทหารก็ได้มาจากการเลือกตั้งเพื่อที่จะใช้ฮะมันเห็นโลกกำลังอยู่ทิศทางนั้นแต่ว่าสิ่งที่คาดนั้นอาจจะวิเคราะห์แรงต่อต้านจากประชาชนต่ำไปมากจนกระทั่งมันบานปลายมาถึงที่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขนาดนี้ครับ
ครับครับพอดีอาจารย์แตะเรื่องของพม่านะครับคุณอภิวัตรก็ถามเข้ามาพอดีนะครับขอความเห็นของอาจารย์หน่อยครับว่าเหตุการณ์ในพม่าเนี่ยน่าจะจบอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะขอขยายความเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาทำขนาดนั้นเนี่ยแต่ทำไมถึงต่างชาติไม่ทำอะไรเลยหรือทำอะไรไม่ได้เลยมัน
ดีมากครับ
เบื้องลึกเบื้องหลัง
ผู้นำพม่าเนี่ยขีมองรายเนี่ยนะครับทำอันนี้ด้วยเหตุผล3ข้อครับข้อที่1เป็นเรื่องของจิตวิทยาเขากำลังเกษียณตกงานนะครับแล้วคุณรู้อำนาจมันโอ้โหหอมหวนมากเพราะฉะนั้นพอตกงานเนี่ยคุณว้าเหวละกับข้อที่2เขากำลังคิดว่าสถาบันนะครับทัตมดก็คือทหารกำลังสูญเสียที่ผลเพราะเขาถือว่าสถาบันทหารเนี่ยเป็นสถาบันคู่กับความยิ่งใหญ่คู่กับอะไรรักษาประเทศพม่าไว้เพราะฉะนั้นในกรณีจากการที่พรรคนะครับสันนิบาตชาติขององซานซูเยกวาดไปเท่าไหร่80กว่าที่นั่งนั่นหมายความว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆสถาบันทหารจะถูกกระทบอันนี้ก็คือรักษาสถาบันกรณีที่3เขากำลังมองว่าสังคมโลกเนี่ยกำลังอยู่ในลักษณะของการขยายตัวของเผด็จการแต่เป็นเผด็จการที่ใช้การเลือกตั้งเป็นตัวตั้งแม้กระทั่งอเมริกาเองก็มีคนอย่างทรัมป์จะล้มรัฐประรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นโลกในวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นแบบนี้แล้ววิธีการนะฮะมันจะมีความชอบธรรมมากก็คืออะไรครับถ้าเราทำแล้วคุมได้ก็จะออกรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสร้างกลไกให้พรรคอะไรครับขององซานซูยีเนี่ยโอกาสจะกลับเข้ามาเนี่ยน้อยมากแล้วก็ให้พรรคอะไรครับซูริดาริเตียนดีเวลลอปเมนต์ของเขาเนี่ยมาล่าถ่ายความชอบธรรมเพราะฉะนั้นใช้กลไกได้เยอะมากเลยนะครับในหลายประเทศก็ใช้กลไกตัวนี้เป็นการที่จะทำให้ฝ่ายค้านโอกาสที่จะเข้ามาน้อยมากและวันนั้นเขาก็จะมีการประชุมบอกว่าเฮ้ยนายนี่ฮะเขาถึงบอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้จัดการเขากำลังที่จะล้มการเลือกตั้งที่โกงเขารู้ด้วยซ้ำว่าโกงก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งก็บอกโกงๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับทรัมป์เลยพอฉะนั้นเขาหวังว่าจะมีการใหม่แต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือว่าเขาแรงต่อต้านจะออกมาเยอะมากนะครับเขาคิดว่ามีแรงต่อต้านแน่นอนแต่คิดว่าในขณะนี้นะครับแรงต่อต้านอาจจะยังไม่มากอันที่สองเขาก็ประเมินว่าถ้าแม้การต่อต้านนะครับยังไงก็ตามพันธมิตรของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นจีนหรือรัสเซียนะครับยังอยู่แน่นอนเพราะว่าในกรณีนี้นะฮะทางด้านนี้เพราะฉะนั้นทางด้านอเมริกาจะเล่นงานก็อยู่ในขอบจำกัดด้านความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนของตะวันตกที่หมอบพม่ามันน้อยนะครับแล้วก็ถ้าจะมาเล่นแซงชั่นในกรณีเขาก็พออยู่รอดได้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์อันนี้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาพลาดไปนิดนึงก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียนะครับโอ้โหขยายออกมาเยอะกับอันที่สองเขาลืมไปว่านะครับประเทศผมยกตัวอย่างที่มีลักษณะแบบนี้ประชาชนส่วนหนึ่งแม้ว่าคุณจะเป็นเผด็จการแต่ประชาชนส่วนหนึ่งรักคุณนะฮะมันมีประชาชนสองกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นในพวกนี้ยังพออยู่ได้แต่ในพม่าคุณทำแบบนี้ประชาชนเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นทหารเขาไม่ชอบคุณหนึ่งเขาได้ลิ้มรสอิสรภาพตั้งแต่ปีเท่าไหร่ครับตั้งแต่ปี2008จริงๆเลือกตั้ง2011แต่เอาจริงจริง2015แล้วก็เห็นได้ชัดกับที่สองคนเหล่านี้นะครับก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเขาอยากกลับไปและยิ่งกว่านั้นยังมีกลุ่มที่เขาเรียกพันธมิตรชานมเคยได้ยินไหมพันธมิตรชานมเกิดขึ้นมาจากกลุ่มพวกเด็กหนุ่มเด็กสาวไต้หวันเมื่อสมัยนัก 7-8 ปีแล้วเนี่ยลุกฮือขึ้นมาต่อต้านจีนต่อต้านจีนคอมมิวนิสต์เพราะว่าจีนคอมมิวนิสต์พยายามจะเข้าไปแทรกแซงหรือว่าเข้าไปทางด้านผู้นำของไต้หวันส่วนหนึ่งก็มาทางด้านเพราะกลุ่มเหล่านี้กันนะครับก็ออกมาชุมนุมกันพวกเด็กหนุ่มเด็กสาวและพวกนี้ก็กินชานมไม่เหมือนจีนที่เขาชินอาไทยแบบหนึ่งจากแนวคิดของกลุ่มพวกนี้พวกเด็กสาวก็นำไปสู่พันธะของเหตุการณ์ในฮ่องกงและพันธมิตรชานมก็เกิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นกลุ่มพันธมิตรชานมพวกนี้ก็คือเด็กหนุ่มเด็กสาวซึ่งยังไม่ได้เจอโลกอะไรต่างๆก็ต้องการเรื่องของอะไรครับเรื่องของประชาธิปไตย รวมกันอีกอันหนึ่งก็คือว่าในช่วงที่เกิดประชาธิปไตยนะฮะพวกที่เป็นชนกลุ่มน้อยก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็มีส่วนที่เข้ามาหลังจากที่มีปัญหากับทางด้านของมาตั้งแต่ที่อังกฤษแปลง1948เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้พอเกิดอย่างนี้ปั๊บชนกลุ่มน้อยก็ชักไม่พอใจพอถ้าออกมาเป็นแบบนี้ก็เกิดการขยายตัวของความไม่พอใจจนกระทั่งแล้วตอนนี้ทหารเองในพม่าผมเชื่อว่าในตอนแรกเขาคิดว่าคงจะใช้กำลังในขอบเขตจำกัดแต่พอผมคิดว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็คือซิมอะไรก็ซีโร่ซัมเกมต้องรักษาตัวเองให้รอดเพราะฉันยังไงก็ต้องทำเพราะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากนี้ผมก็คิดว่าอันที่หนึ่งเลยนะครับพม่าสามารถที่จะรักษาตัวเขาเองได้เพราะกองกำลังเพราะว่าในกรณีก็คือว่าโอกาสที่หนึ่งนะครับประชาชนจะชนะคุณครับแทบจะไม่มีเลยน้อยมากคุณมีทหารคุณดูในเวเนซุเอลาสิประชาชนออกมาต่อต้านรัฐบาลมาดูโรเยอะมากเลยแต่ว่าทหารอยู่กับมาดูโรทำอะไรไม่ได้ยกเว้นทหารจะมีการแตกแยกอันที่สองดูนะครับให้ต่างชาติเข้าไปแทรกแซง impossible ในสมัยทรัมป์มีการนะขอคิดกันว่าอาจจะมีกองกำลังเข้าไปแทรกแซงในเวเนซุเอลาถึงกับมีการยอมรับในไกโดซึ่งเป็นที่รัฐอะไรทางตะวันตกยอมรับ56แต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปล้มแต่อาจจะใช้ฐานของโคลอมเบียต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของคนเวเนซุเอลาหนีเข้าไปทำตรงนั้นแต่ในกรณีนี้ประเทศต่างๆจะไม่ยอมและยิ่งกว่านั้นเราจะเห็นชัดประเทศจีนประเทศรัสเซียนะครับประเทศโบลิเวียประเทศเวเนซุเอลายังมีหลายประเทศเขาก็สนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าแต่ครับเพราะเขาทุกวันนี้คือเครื่องมือในการต่อรองกับทางด้านของอะไรครับกับอเมริกาที่พยายามที่จะแผ่อิทธิพลมาสู่ในบริเวณนี้อเมริกาเองก็ไม่กล้าเล่นหนักเล่นงานทหารพม่าแต่ไม่กล้าเล่นงานแซงชั่นประชาชนเพราะทำแบบนี้คนประชาชนจะเกลียดอะไรครับเกลียดประเทศเกลียดประเทศอเมริกาอย่างที่เขาต้องการที่จะหาพันธมิตรเพราะฉะนั้นในกรณีการที่จะเล่นงานพม่าในท่าลำบากอันต่อไปนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ1นะครับรัฐบาลพม่ารับนะรักษาสารภาพได้แต่จะมีลักษณะการต่อต้านอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่สำคัญที่ร้ายแรงกว่านั้นก็มีการพูดกันว่าถึงจุดหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องสงครามกลางเมืองแต่ว่าเขาบอกว่าเป็น distant future ก็คือยังอยู่กันไปแต่อันนี้ผมคิดว่าโอกาสจะเกิดน้อยมากเพราะว่าสงครามกลางเมืองนั้นมันหมายความว่าเฮ้ยจะมีต้องฝ่ายทหารคุณอยู่ในสเปนคุณอยู่ในหลายประเทศจะต้องมีสองฝ่ายเท่าเทียมกันอันนี้มันลุกไปอ่ะนะครับประชาชนไม่มีกำลังใครจะมาช่วยจากข้างนอกก็เป็นไปที่ได้ยากมากแต่ว่ามีโอกาสจะเกิดก็เรียก interstate war interstate war คืออะไรครับเป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยซึ่งไม่พอใจซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลพม่าก็พยายามเอาใจบางกลุ่มละเพื่อมาแย่งกันทางด้านของฝ่ายต่อต้านก็พยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับทางด้านชนกลุ่มน้อยแล้วก็มีการที่จะอะไรครับมีการจัดตั้งเขาเรียกว่าFederal Army นะครับก็คือเป็นจุดที่จะนำไปสู่สหประชารัฐแล้วก็พยายามที่คนกลุ่มน้อยเหล่านี้ก็พยายามจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกับรัฐบาลคู่ขนานของอะไรครับเวเนซุเอลาแต่ตรงที่ยากก็คือว่าขณะนี้คนที่จะรับรองนะครับตอนนี้จะมีฐานที่พอเพียงแต่ว่าขณะนี้รัฐบาลพม่าในองค์การสหประชาชาติยังไม่ได้ยอมรับแต่คำถามก็คือถ้ามันมี2รัฐบาลนะครับไม่ใช่ของง่ายนะนะครับเพราะว่าในกรณีของอะไรครับในกรณีของเวเนซุเอลามันมีรัฐบาลนะฮะที่ตรงข้ามกับมาดูโรเช่นโคลอมเบียคุณไม่พอใจหนีมาโคลอมเบียแต่ของเราเนี่ยฐานพม่าเนี่ยมาตัวลี้ภัยมาที่ตรงนี้ประเทศไทยยังอยู่ในลำบากไม่ของง่ายนักเลยในการต่อสู้กับอันที่สองนะครับในการที่จะทำแบบนี้นะครับคุณจะทำไงได้เพราะว่ากำลังอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อไปเรื่อยๆอันต่อไปคือคงจะมีเรื่องที่ว่ายืดเยื้อจะมีการแซงชั่นแต่ในการแซงชั่นนะจะทำได้อยู่ในขอบเขตจำกัดเพราะว่าอะไรครับอเมริกากับยุโรปมีเรื่องของการลงทุนไม่มากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใหญ่แม้กระทั่งอินเดียซึ่งไม่พอซึ่งเป็นอยู่ฝั่งอเมริกาต้องการถ่วงดุลเขาก็ไม่กล้าที่จะเล่นงานพม่าเพราะว่าอะไรเขาก็ต้องแย่งแข่งกับพม่าแย่งอะไรครับแข่งกับจีนเพราะว่าพม่าเขาเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งของนโยบายของเช่นญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกการลงทุนทางด้านหนักๆอาจจะหยุดชั่วคราวแต่ในอนาคตนะมันก็จะมาเพราะพม่าเองก็ถูกเล่นงานระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่โอ้โหอย่างมากมายถึงขนาดเวเนซุเอลากับอีกทางเดินก็คือทางด้านนี้สร้างแรงกดดันนะเข้าสู่การสหประชาชาติเพื่อที่จะบอกว่ามีการฆ่าตัดตอนนะครับซึ่งตอนนี้โอกาสจะผ่านคณะมนตรีความมั่นคง2 ใน 3แล้วก็ไม่มีมหาอำนาจ วีโต้เป็นไปไม่ได้มันเคยเกิดในกรีเซอร์เบียซึ่งผ่านแต่เซอร์เบียนั้นทั้งจีนทั้งรัสเซียต่างเห็นกับอเมริกาแต่ในกรณีพม่า impossible เลยครับยังไงจีนกับทางรัสเซียจะไม่ยอมสนับสนุนตรงนี้แน่และคุณลองสังเกตดูอาทิตย์แล้วรัฐบาลของกระอะไรครับรัฐมนตรีช่วยกาโหมของรัสเซียก็มาที่อะไรครับที่พม่าแสดงให้เห็นชัดเลยครับว่าของสนับสนุนคุณและคุณยังดูนะเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วผู้นำด้านทหารของ12ประเทศที่เป็นอเมริกาแปซิฟิกนะครับแล้วก็ทางด้านยุโรปประนามเรื่องของรัฐบาลพม่ามีทั้งเยอรมันมีทั้งเนเธอร์แลนด์มีทั้งกรีกฟังให้ดูนะมีทั้งอิตาลีแต่ไม่มีฝรั่งเศสโว้ยรู้ไหมทำไมมีฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสมันมีผลประโยชน์อยู่ในพม่าเช่นโตเทาไงเพราะฉันฝรั่งเศสเองแสดงให้เห็นชัดเลยว่าขนาดนี้ฝรั่งเศสเขาเฮ้ยเขาไม่ได้ร่วมเพราะว่าทุกวันนี้กับประนามพอแล้วไม่ต้องแสดงออกไปมากมายขนาดเพราะฉันแม้กระทั่งตนตกเองที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพยังมีลักษณะปรากฏการณ์ที่เอาเรื่องของผลประโยชน์ทางชาติเป็นตัวตั้งเลยเพราะฉันในกรณีก็ตอบอกได้ว่าสถานการณ์พม่ามันไม่ได้จบง่ายๆหรอกครับคงจะมีความยืดเยื้อและจะออกมาในลักษณะหนึ่งเป็นการต่อสู้กันภายในไปเรื่อยมีการท่านทหารรัฐบาลพม่าก็จะพยายามจะคุมเกมอันที่สองก็คงจะมีเรื่องของการแข่งขันของรัฐบาลนะครับสองชุดแต่ชุดหนึ่งพยายามสร้างความชอบธรรมในขณะนี้คือผู้ต่อต้านซึ่งประกอบด้วย อะไรครับสมาชิกของพรรคขององซานซูยีกับกำลังร่วมมือกับชนอะไรครับทหารต่างๆพวกอะไรครับชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งขณะนี้รัฐบาลพม่า ก็พยายามจะจีบชนกลุ่มน้อยอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเพราะในกรณีนี้ก็คงจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีการแซงชั่นบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งที่กระทบกับเราก็คือพอมันเกิดความวายก็จะมีคนทะลักจากพม่าเข้ามาไทยนะครับถูกทหารเล่นงานจะสร้างประเด็นปัญหาเรื่องของบอร์เดอร์และจะสร้างเป็นปัญหาเรื่องของโควิดอันนี้คือสิ่งคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตครับ
ครับคุณสุขสันต์ถามเข้ามานะครับบอกว่าเอ๊ะทำไม UN ถึงยังไม่ส่งกองกำลังเข้าไปในพม่านะแล้วทำไมทางของรัสเซียกับจีนดูจะสับสนทางโน้นนะ
ครับคือในการส่งกำลังเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังการทำสงครามนะฮะหลังจากที่มีองค์การสหประชาชาติแล้วก็มีการทำสงครามนะครับในการดำเนินนโยบายต่างประเทศไม่ผิดจนกระทั่งมาถึงสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีการกำหนดเพื่อไม่ให้คนใช้สงครามเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติโดยกฎบัตรกำหนดไว้ว่าการจะใช้กำลังนะครับถูกต้องตามกฎหมายอยู่สองกรณีหนึ่งเป็นการป้องกันตัวซึ่งในกรณีการป้องกันตัวนั้นอธิบายว่าในกรณีเซียโตอาเซียนของเราหรือโทษนะนาโตเป็นการรวมกำลังเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกอันนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะก็จะเดี๋ยวรอนิดนึงครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ทำมีนาโตแล้วก็มีหลายแห่งกำลังที่สองเป็นการใช้กองกำลังนะครับภายใต้องค์การสหประชาชาติเพราะฉะนั้นการใช้องค์ขององค์การประชาชาตินั้นการที่จะใช้กองกำลังทางได้ต้องผ่านคณะมนตรีความมั่นคง23และไม่มีประเทศใด1ใน5ประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรคืออเมริกาจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสวีโต้เพราะฉะนั้นในยุคสงครามเย็นแทบจะไม่มีโอกาสผ่านเลยครั้งเดียวที่ฟลุกก็คือสงครามเกาหลีเพราะตอนนั้นรัสเซียไม่ได้ส่งคนเข้าไปร่วมมันก็เลยออกมาไม่มีใครวีโต้เลยมีการส่งกองกำลังไปที่ลบกับเกาหลีเหนือตอนนั้นเป็นการส่งกองกำลังมาจากองค์การสหประชาชาติไทยก็เข้าไปร่วมด้วยแต่หลังจากนั้นจนกระทั่งสงครามเย็นสิ้นสุดก็มีการส่งกองกำลังอันนี้ใช่แล้วครับเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเซอร์เบียในองค์การสหประชาชาติก็อนุมัติแต่ว่าทุกประเทศด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าจะส่งกองกำลังได้นั้นต้องผ่านคณะมนตรีความมั่นคงโดยที่จะไม่มีมหาอำนาจคัดค้านซึ่งในเรื่องของพม่า impossible นะครับเพราะว่าโอกาสที่จีนกับรัสเซียนั้นมองเห็นผลประโยชน์ตรงนี้มันสูงเพราะฉะนั้นในกรณีการที่จะส่งกองกำลังการที่จะมีการประนามว่ามีการฆ่าตัดตอนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยหรือเขาเรียกว่าgenocide นะครับในกรณีจะโอกาสที่จะเกิดกับพม่าโอกาสจะน้อยมากครับ
ครับคุณธินพันธ์ตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าพม่าเนี่ยมันมีแร่หายาก rare earthที่จำเป็นในการยุคสมัยใหม่หรือเปล่าแร่หายาก
มีอะไรนะครับ
แร่เอ
ออ๋อไม่อะไรนี่มันไม่เกี่ยวกันครับเพราะในการทำสงครามนั้นจะต้องอยู่ว่ามันมีกฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์นั้นเป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับอีกกฎเกณฑ์นึงเป็นเรื่องของการใช้กำลัง พราะว่าในบางครั้งจะยอมรับว่ามันมีกฎหมายระหว่างประเทศแต่บางแห่งก็บอกว่าฉันไม่ใจฉันเพราะเราจะเห็นชัดว่ารัสเซียนะสามารถที่จะยึดไอ้ตัวไครเมียขึ้นมาได้เลยเพราะในนี้นะในเรื่องนี้ก็คือว่าทางด้านองค์การสหประชาชาติก็ชัดขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยทำไมครับถึงมีเรื่องของห้ามอำนาจเพราะว่าในตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีความเชื่อว่าถ้ามหาอำนาจร่วมมือกันรับรองจะมีสันติภาพเพราะตอนนั้นจะร่วมมือกันระหว่างอะไรครับกับทางอเมริกากับสหภาพโซเวียตนะครับล้มอะไรครับล้มฮิตเลอร์เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เกิดความคิดว่าถ้าร่วมมือกันแต่พอสงครามเย็นพอสงครามโลกใกล้จบตอนนั้นรู้เลยว่าไอ้พันธมิตรกำลังจะเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นตอนนั้นร่างไอ้ตัวกฎบัตรไว้แล้วที่กฎบัตรก็คืออาศัยห้ามอำนาจถ้ามหาอำนาจทั้ง5ร่วมมือกันรับรองทำให้สันติภาพตอนที่ก่อนจะมาถึงสงครามโลกเจ็ดห้ามอำนาจเริ่มขัดแย้งฝ่ายหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์อีกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทำให้โอกาสที่จะให้องค์การสหประชาชาติรักษาสันติภาพในลักษณะความร่วมมือมันกลายมาเป็นนึงก็เลยทำให้มันยากขึ้นเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติเนี่ยมันถึงประเด็นปัญหาในยุคสงครามเย็นที่จะมีมาตรการในการที่ขึ้นมาตรงนี้เพราะฝ่ายหนึ่งก็จะไปสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งโอกาสที่จะมีมาตรการที่ออกมาโดยที่ไม่มีใครวีโต้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่พอหลังสงครามเย็นใช่เลยมันมีบางอย่างพอตอนนั้นสหภาพโซเวียตก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แล้วและยังแตกออกมาเป็น15ประเทศก็ปล่อยแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์กลับเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็สงครามเย็นระลอก2นะครับระหว่างอเมริกากับทางด้านของจีนนะครับแล้วก็รัสเซียเองตอนนี้กับจีนก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างได้รับผลลัพธ์ถูกแซงชั่นจากอเมริกาและทั้ง2ฝ่ายก็มองว่าอเมริกากำลังอยู่ในช่วงอะไรขาลงนะฮะทางด้านของอะไรครับรัสเซียยึดไครเมียจีนเห็นด้วยปั๊บข้ามถมทะเลใต้นะทางด้านทะเลจีนใต้ยึดอะไรครับไอตัวสกอร์โบรอฟของทางด้านเวียดนามไอโทษของทางด้านฟิลิปปินส์ทุกวันนี้ก็ยังมีเรือ200กว่าลำอยู่ในบริเวณที่ทางด้านของฟิลิปปินส์ไม่พอใจเพราะตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ซึ่งถามว่าผิดกฎหมายไหมคุณนะองค์การสหประชาชาติหรือคณะอนุญาโตตุลาการบอกว่าจีนอ้างเรื่องเขาเรียกว่านายแดชโซนบอกว่า 80% ก็ว่าผิดแต่ทำอะไรได้เพราะว่าองค์การสหประชาชาตินั้นมันไม่มีผลบังคับยกเว้นว่ามาตรการนั้นต้องผ่านคณะมนตรีความมั่นคง2ใน3ซึ่งโอกาสจะผ่านเนี่ยยากมากๆเลยครับนะครับยกเว้นในบางเรื่องเช่นมีอยู่เช่นบางสายก่อนเล่นงานเรื่องทางด้านแอฟริกาใต้เรื่องของการแยกผิวอันนั้นทุกประเทศเห็นด้วยนำไปสู่เรื่องของการกดดันทางด้านแอฟริกาใต้อันนี้ก็ผ่านมาจากคณะมนตรีความมั่นคงแต่ในหลายเรื่องปรากฏว่ามันอยู่คนละค่ายเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้เห็นด้วยทั้งหมดเป็นไปได้ยากครับ
คุณนพรนะฮะบอกว่าอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าอะไรที่ทำให้จีนเนี่ยเขามีอำนาจอุตสาหกรรมการผลิตที่แข็งแกร่งขนาดนั้นผลิตก็ได้เยอะราคาถูกแล้วก็ผลิตได้อย่างรวดเร็วในแทบจะทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเลยประเทศอื่นแทบจะทำอย่างจีนไม่ได้เลยมันเป็นข้ออะไรฮะ
อันแรกเลยเราจะเห็นได้ชัดว่าหนึ่งประเทศจีนเป็นระบบคอมมิวนิสต์พอเป็นระบบคอมมิวนิสต์ปั๊บเนี่ยครับสั่งปั๊บได้เลยเพราะฉะนั้นในกรณีเป็นอันง่ายคุณดูสิครับโรงพยาบาลสนามอ่ะคุณครับที่เกิดไอตัวอะไรครับโควิดอ่ะปั๊บเดียวปั๊บเดียวได้เลยเพราะฉะนี้เป็นอันหนึ่งที่สำคัญนะฮะกับประการที่สองเราจะเห็นได้ชัดนะว่าทำไมจีนถูกคนไปเข้าใจผิดนึกว่าประเทศจีนนั้นหลังจากที่เปิดประเทศแล้วเป็นทุนนิยมคิดว่าทุนนิยมจะอ้าซ่าแต่ความจริงเข้าใจผิดครับสีจิ้งผิงก็มองว่าเฮ้ยทุนนิยมโอเคมีไว้ดีไว้ต่อสู้แต่ต้องรักษาระบบสังคมนิยมคำว่ารักษาสังคมนิยมไว้คืออะไรครับเขาจะไม่อ้าซ่าให้สังคมนิยมนะฮะเป็นตัวเข้ามาแข่งกับทุนนิยมความหมายง่ายๆเลยตัวที่เขาได้เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเป็นสังคมนิยมเนี่ยรัฐเป็นตัวกำหนดราคาเพราะฉะนั้นในกรณีเขาสามารถที่จะใช้นโยบายซึ่งมันผิดหลักการตลาดเช่นเรื่องของอุดหนุนทางการค้าดัมปิ้งคืออะไรหนึ่งขายสินค้าต่ำกว่าทุนหรือ2ขายสินค้านอกกว่าประเทศเพราะฉะนั้นเขาใช้ตัวเนี้ยเข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นมันถึงพอไปแข่งทีไรนะตะวันตกหรือใครต่อใครแพ้หรือยุคง่ายๆมาเมืองไทยก็แล้วกันในเรื่อง EEC ก็แล้วกันไปโครงการเหล่านี้วิศวกรไทยเนี่ยผมคิดว่าสู้ไม่ได้และที่สำคัญที่สุดการที่เขามีรัฐวิสาหกิจดีหนึ่งนะกำหนดราคาด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้เขายังใช้วิธีนึงทำได้เลยผมยกตัวอย่างง่ายๆเขาสามารถที่จะสมมติคุณทำบริษัทนึงนะครับเอานะครับเป็นบริษัทหนึ่งทำยางพาราแล้วกันพอทำยางปั๊บทำไปทำมาโอ้โหจุดนี้บริษัทไทยเยอะเลยพอตัดนี่บริษัทไทยบริษัทไทยก็แย่เลยเพราะอะไรเฮ้ยมันเป็นรัฐวิสาหกิจยังไงก็ไม่ล้มในที่สุดปล่อยให้ล้มพอสีจิ้งผิงก็บอกเฮ้ย จะไปช่วยเหลืออะไรก็มากมายคุณนะไม่มีประสิทธิภาพต้องล้มแต่ว่ามันทำไมครับก็มีอีกบริษัทหนึ่งทำทางด้านยางพาราก็มาบอกเฮ้ยผมจะช่วยคุณต้องล้มหรอกนี่สินต่างๆเหล่านี้อย่างนี้แล้วกันผมจะช่วยคุณบ้างแต่มาประเมินราคาใหม่พอประเมินราคาใหม่สมมตินี่600ล้านสมมติหรือ1,000ล้านก็แปลงเหลือสัก200ล้านแล้วเสร็จแล้วผมก็เทคโอเวอร์คุณคุณลองวาดภาพดูครับกระเป๋าซ้ายกับกระเป๋าขวานี่คือเหตุผลอันหนึ่งนะฮะที่สีจิ้งผิงถึงบอกว่าในระยะหลังเนี่ยเริ่มที่จะใช้ตัวคอมมิวนิสต์ลักษณะเนี่ยเข้าไปแข่งขันและนี่คือเหตุผลว่าแม้จีนจะเข้าไปอยู่ในสมาชิกของอะไรครับ WTO ปรากฏประเทศต่างยังไม่ยอมรับระบบอเมริกันจีนว่าเป็น market economy เห็นไหมครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยสามารถเล่นงานได้และวันนี้สีจิ้งผิงเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยไอ้ทุนนิยมเนี่ยไปเปิดอาซ่าไม่ได้นะถ้าไปเปิดอาซ่าพี่กันมันก็จะมีเหมือนกันในเนี่ยจะมีเข้ามาอะไรครับเข้ามาเล่นทางการเมืองเข้ามาใหญ่พ่อฉันได้ในกรณีทำยังไงครับโน่นครับคุณเห็นได้ยังครับแท็กมานะครับใหญ่เกินไปแล้วชักหายเงียบไปแล้วเพราะในกรณีเขาสิ่งสำคัญคือนะจะต้องเป็นทุนนิยมที่มันไม่ขยายใหญ่เกินไปและเป็นทุนนิยมที่ยังรักชาติอยู่เพราะฉะนั้นในกรณีรักของคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นก็จะมีการกำหนดว่าเฮ้ยในบริษัทต่างๆเหล่านี้จะต้องมีคณะกรรมการซึ่งจะมีสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในนั้นเพื่อจะมาดูแลเพราะวันนี้ภายใต้สีจิ้งผิงทุนนิยมนั้นกำลังถูกคุมด้วยสังคมนิยมเพราะถือว่าตัวนี้ที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้จีนเพราะฉะนั้นเหตุผลที่จีนมันถึงทำได้เร็วขึ้นหนึ่งสั่งการได้สองก็คือครับอาศัยความร่วมมือซ้ายมือขวาระหว่างทุนนิยมบอกว่าตลาดแต่เป็นแข่งจริงๆแล้วสามารถที่จะกำหนดชะตากรรมในการแข่งขันได้ด้วยระบบสังคมนิยมเพราะจีนถึงความคิดนี้ที่ทำให้อเมริกากับยุโรปไม่พอใจนะครับเห็นไหมครับในกรณีนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องที่ทางยุโรปกับทางอเมริกาต่างก็พยายามที่จะแล้วก็เล่นงานจีนเพราะถือว่ามันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าทำไมเขาถึงพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้ดีและอีกอย่างนึงก็คือประเทศจีนคน400ล้านคนมีคนเก่งเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปลอกเรียนแบบนะครับเช่นนะร่วมมือกับซีเมนต์ปั๊บเดียวนะครับเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เอามาแข่งกับเขาได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อเมริกากลัวมากเพราะว่าคนจีนพอมีคนเก่งไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดไปเรียนกลับมาการพัฒนาเนี่ยรวดเร็วอันนี้เป็นความน่ากลัวของจีนอีกทางนึงครับ
กรณีที่อาจารย์เกิดไว้ตอนต้นนะฮะที่บอกว่าอเมริกาคุณโจไบเดนเนี่ยไปพูดถึงรัสเซียนะครับก็คือคุณโปตินนะครับที่บอกว่าเป็นคิลเลอร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมอยู่ๆเขาถึงไปพูดอย่างนั้นแล้วมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมฮะ
คืออย่างนี้ครับอเมริกานะครับนะฮะไบเดนเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าหนึ่งภายใต้ปูตินเนี่ยนะครับเขากำลังที่จะขยายในหลายเรื่องหนึ่งขยายอิทธิพลนะครับไปในประเทศต่างๆปูตินวันนี้ขยายอิทธิพลนะฮะไปสู่ตะวันออกกลางแล้วรัฐบาลซีเรียนะครับปูตินก็เข้าไปช่วยจนทั้งปราบปรามนะครับฝ่ายกบฏได้แล้วก็อะไรครับร่วมมือกับทางด้านของอิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็กำลังขยายปีกสู่ที่ตรงนี้แล้วก็ยังอะไรครับทางด้านของอะไรครับทางด้านของรัสเซียก็ยังมาขยายปีกมาทางไหนครับก็คือกำลังขยายนะเป็นภัยคุกคามต่อกลุ่มประเทศนาโต้นะจะเห็นได้ชัดนะฮะตอนนี้นอกจากจะไปเอาไครเมียไปแล้วยูเครนตะวันออกก็ยังเป็นตรงที่รัสเซียให้ความสนับสนุนที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็พยายามที่จะให้ตัวยูเครนตะวันออกเนี่ยแยกมาซึ่งขณะนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ทางนาโต้กับทางเนี่ยกำลังหาทางว่าเช่นมีพยายามติดต่อเพื่อที่จะให้ยูเครนตะวันออกนะฮะยอมรับสิทธิของคนรัสเซียที่อยู่ในบริเวณนั้นแต่ขณะนี้เรื่องยังไม่จบนอกจากนั้นยังไม่ขยายภัยคุกคามต่อกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนออกอีกส่วนก็คือเป็นส่วนหนึ่งลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะแสดงให้เห็นปัญหาและขณะเดียวกันนะฮะรัสเซียเองนะครับก็จะมีอิทธิพลข้อที่2ก็คือมีการใช้มาตรการนะครับรุนแรงในเรื่องของอะไรครับเผด็จการในการเล่นงานพวกฝ่ายตรงข้ามเราจะเห็นว่าเป็นที่กล่าวกันแล้วว่าฝ่ายตรงข้ามขณะนี้มาอังกฤษนะยังโดนอะไรเล่นงานฆ่าและล่าสุดนาวากี้ที่เกือบจะตายแล้วก็หนีมาที่มารักษาตัวที่เยอรมันพอเยอรมันตายปั๊บตอนนี้ติดคุกทันทีเลยเพราะฉะนั้นอเมริกาภายใต้ไบเดนก็ประนามรัสเซียก็ถามว่าคุณอย่ามายุ่งกับเรื่องของผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทำไมผู้นำตรงข้ามมันหลายคนนะที่มีการตายกันข้างนอก ฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทางด้านของอะไรครับทางด้านของอะไรครับโจไบเดนเรียกเขาว่าคีเลอร์และหลังจากนั้นทางด้านรัสเซียยังเข้าไปแทรกแซงโดยไซเบอร์ซีเคียวริตี้แทรกแซงการเลือกตั้งที่ทำให้อะไรครับฮิลลารีคลินตันไม่ได้สนับสนุนทรัมป์คุณสังเกตดูทรัมป์นะชื่นชมทางด้านของปูตินแล้วก็ไม่เคยพูดแต่อะไรปูตินเลยพูดง่ายผมสังเกตดูทรัมป์นะฮะกลัวคนมากที่สุดคือกลัวของจริงคือปูตินสังเกตดูเขาว่าอะไรทุกคนแต่คนที่ไม่กล้าว่าก็คือปูตินเพราะฉะนั้นปูตินเนี่ยคู่เนี่ยเป็นของจริงเพราะฉะนั้นกรณีปูตินกำลังขยายอำนาจเพราะว่าปูตินพอไม่พอใจมากที่สุดเขาบอกว่าในชีวิตที่เขาเสียใจมากที่สุดการแตกสลายของสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าจริงๆสหภาพโซเวียตไม่ควรจะแตกเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ของปูตินก็คือว่าเขาสามารถที่จะใช้ระบบเผด็จการแต่สร้างให้ประเทศให้คนจำนวนหนึ่งรักเขาหนึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางเศรษฐกิจใช้ได้เพราะว่าในเรื่องของเป็นช่วงที่ก่อนจะเกิดวิกฤตราคาน้ำมันก็สูงขึ้นเขาก็ตาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนรัสเซียชอบเขาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับรัสเซียเพราะว่าเขาไม่พอใจที่โอบามาดูถูกรัสเซียเหรอกระจอกคือพูดง่ายมันไม่ใช่สหภาพโซเวียตที่ไหนได้รัสเซียนะครับภายใต้ปูตินได้พัฒนาแสนยานุภาพทางด้านปรมาณูเขาบอกเลยเขาเป็นประเทศเดียวนั่นเองสามารถที่จะต่อกรอเมริกาได้อาวุธปรมาณูอาวุธพวกนี้ขนาดว่าตุรกีและใครครับอินเดียยังต้องซื้อ S-400 นะครับในเรื่องของอะไรครับเป็นตัวที่เอามาใช้กับรัสเซียเพราะฉะนั้นในกรณีรัสเซียก็จะเป็นภัยคุกคามนะครับในนาโตในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งครับที่ภายใต้ยุคของทรัมป์เนี่ยได้เปลี่ยนสถานะของรัสเซียจากเขาเรียกว่าพันธมิตรทางด้านกลยุทธ์กลายมาเป็นอะไรครับ strategic เขาเรียกว่านี่ว่า strategic rival เช่นเดียวกับของจีนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าไบเดนเนี่ยมองว่าประเทศศัตรูเนี่ยของอเมริกามี2ประเทศจีนกับรัสเซียครับแต่อย่างไรก็ตามภายใต้รัสเซียไบเดนก็เหมือนกันเขาคิดว่ามีบางเรื่องที่เขาต้องร่วมมือกับทางด้านของรัสเซียหนึ่งในนั้นก็คือป้องกันการขยายตัวของอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นภายใต้ทรัมป์เดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นวันที่หมดอายุตัวที่เขาสตาร์ทก็คือ strategic arm reduction ซึ่งหมายถึงเป็นอาวุธในระดับที่เขาเรียกว่า intercontinental ballistic missile คือเป็นวิสัยยาวกับนะเพราะฉะนั้นในกรณีมันสำคัญมากเพราะว่าภายใต้ทรัมป์กันเนี่ยมีการยกเลิกข้อตกลงของอะไรครับอาวุธในระดับสั้นกับกลางแล้วเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้สตาร์ทหมดไปเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาก็เลยมาเล่นกลับเข้ามาเห็นด้วยว่าเรื่องนี้ควรจะต่อเพื่อไม่ให้สถานการณ์ของโลกเนี่ยมีเพียงแต่ทรัมป์ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะทำต่อต้องเอาจีนมาด้วยเพราะว่าจีนยังไม่อยู่ในกรณีคืออะไรคุณกับผมต่างคนต่างคุมเรื่องของอะไรครับข้อจำกัดของอาวุธในวิสัยยาวนะครับ long range นะฮะ inter ballistic missile แต่จีนนี่อิสระแต่ไม่แย่แต่จีนขอร่วมมือได้บ้างเพราะฉะนั้นในกรณีในที่สุดไบเดนก็คิดว่าเอาตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดในเรื่องความร่วมมือในส่วนนี้ทางด้านของอะไรครับปูตินก็เห็นด้วยเพราะเท่ากับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนหนึ่งในการนี้ก็มีจำกัดแต่ก็มีการพูดกันนั้นทดลองว่ากลัวกันมากว่าเฮ้ยจากข้อจำกัดของสตาร์ทเนี่ยนะครับก็มีคนกลัวว่าอีกหน่อยนะครับจีนกำลังขยายแสนยานุภาพด้านอาวุธเนี่ยถึงจุดหนึ่งฮะจีนจะไล่ทันนะแต่ก็มีนักวิเคราะห์ว่าไม่จริงครับเขาออกมาเป็นตัวเลขเลยว่าถ้าหากว่ามีการวิเคราะห์ในลักษณะนี้เขาบอกว่าภายใต้สตาร์ทเนี่ยครับอเมริกาเนี่ยยังสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับอาวุธนะครับทางด้านของพวกเนี่ยนะฮะในด้านของขีปนาวุธกับเนี่ยประมาณ 1,100 กว่าของจีนเนี่ยพัฒนาสูงสุดประมาณ10กว่าปีเนี่ยประมาณได้สูงสุดกับประมาณเท่าไหร่ครับไม่เกิน 7-800 เพราะฉะนั้นความได้เปรียบของอเมริกาภายใต้สตาร์ทเนี่ยยังคงมีอยู่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าในการที่ทางด้านอะไรผู้นำของอเมริกาเนี่ยเขาก็ฟังนะครับคนนึงก็มาวิเคราะห์ว่าจีนในอนาคตน่ากลัวถ้าเรายังสติ๊กอยู่กับสตาร์ทเพราะสตาร์ทมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุมไอ้เรื่องของไอ้ตัวอาวุธต่างๆให้ในขอบเขตจำกัดแต่ในประเทศจีนนั้นยังไม่มีขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งจุดหนึ่งจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถซึ่งขณะนี้ทางด้านของกองกำลังของอเมริกายังไล่จีนยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของอาวุธทันสมัยกับจำนวนของปรมาณูแต่ที่และเรื่องของกองเรือต่างและค่าเรียกว่างบประมาณทหารของอเมริกาแม้ว่าจีนจะเพิ่มขึ้นเท่ากับก็ประมาณฐานของจีนบวกรัสเซียบวกแปดประเทศรวมกันยังสู้อเมริกาไม่ได้เลยครับ
คุณธำพรนะครับบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ถ้าจีนไปบุกยึดไต้หวันเนี่ยมันจะเกิดสงครามหรือเปล่าจังคิดว่ายังไง
ตอนนี้อย่าเพิ่งพูดนะครับเพราะว่าขณะนี้ ทางจีนเองก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ถึงเวลาแน่นอนเพราะว่ากองกำลังต่างๆเหล่านี้มันจะต้องมีความพร้อมความพร้อมนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีกองกำลังเท่ากับอเมริกานึกภาพนะครับเพียงแต่มีกองกำลังอันหนึ่งที่จะพอบอกเลยว่าบอกอเมริกาว่าแม้ว่าคุณจะเยอะคุณกล้าเสี่ยงสงครามโลกครั้งที่3มั้ยนึกภาพออกมั้ยครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับผมตัวอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆเลยก่อนเกิด NATO นะครับกองกำลังของทางด้านของสหภาพโซเวียตกับทางด้านยุโรปตะวันออกในแง่ conventional เนี่ยเขาสูงกว่าทางด้าน NATO เพียงแต่อเมริกาจะช่วยป้องปรามว่าถ้าเกินกูดบุกยุโรปจะเกิดสงครามโลกเพราะจะใช้เขาเรียกว่า strategic arm อันนี้เป็นการป้องปรามแต่ก็มีนักวิเคราะห์ว่าเฮ้ยป้องปรามไม่ได้ถ้าผมไปสหภาพโซเวียตผมน่าจะบุกเยอรมันตะวันตกโดยเยอรมันตะวันออกตอนนั้นบุกปั๊บสายฟ้าแลบถามเลยอเมริกาผู้นำจะกล้ากดปรมาณูเพื่อทำสงครามโลกบุกทำตายของคนอเมริกันเยอะแยะเพื่อช่วยทางด้านนี้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของ NATO ตอนนั้นป้องกันตัวนี้ด้วยวิธีไหนให้มันรู้ไว้ทีด้วยวิธีไหนก็คือส่งกองกำลังของอเมริกา 30,000 กว่าคนไปที่เยอรมันตะวันตกเพื่อว่าถ้าเกิดกลุ่มวอร์ซอแพคโจมตีเยอรมันตะวันตกจะต้องคนอเมริกาตายในกรณีประธานาธิบดีเล่นงานแน่เพราะฉะนั้นการเล่นงานพวกนี้มันถึงทำให้ไม่มีประเด็นเพราะฉะนั้นในกรณีมันจะต้องมีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งที่จะทำให้อเมริกามีความคิดว่าเฮ้ยคุ้มที่จะทำสงครามใหญ่ไหมเพื่อที่จะช่วยเหลือไต้หวันนี่คือสิ่งที่อเมริกาขนาดนี้นโยบายต่อไต้หวันไม่มีใครตอบได้เพราะเขาบอกว่าเป็น ambiguity ไม่ชัดๆไม่เหมือน NATO นะที่มีมาตรา5ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกบุกอเมริกาจะต้องผูกพันเขาไม่กล้าพูดตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่อเมริกาพยายามทำก็คือพยายามที่จะ discourage ให้จีนพยายามนะอย่าไปใช้กองกำลังแต่ว่าตอนนี้หลายๆเรื่องกำลังเปลี่ยนแปลงข้ออเมริกาเองเปลี่ยนแปลงจากข้อตรง1979อ่ะเริ่มที่แม้กระทั่งวันคุยกันอยู่นะทางด้านของบลิงเคนเริ่มที่จะให้นักการทูตของอเมริกาสามารถเจอกับนักการทูตของอะไรครับไต้หวันมากขึ้นเป็นการท้าทายจีนและขั้นท้าทายจีนและยิ่งกว่านั้นยังไงครับฮะยังให้กับทูตของอะไรครับของไต้หวันที่อเมริกาเข้าไปร่วมงานฉลองของไบเดนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นผิดข้อตกลงจีนนี่โมโหคุณครับส่งกองกำลังไปซ้อมรบเข้าไปในบริเวณเขาเรียกว่าไต้หวันเลยภายใต้ที่อาร์ดิสแอร์ดิเฟนไอเดนส่งไปและยังมีการซ้อมรบนะครับสติมูเลชันเล่นงานกองเรือเป็นการซ้อมรบเล่นเรืออะไรครับแฟรงคลินรูสเวลล์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทำให้อเมริกาทักตกใจว่าเฮ้ยทางจีนยังไม่เคยแสดงความก้าวกล้าวก้าวแข็งที่ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าจีนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและมองว่าไต้หวันเป็นสิ่งที่สักวันนึงเขาจะต้องเอามาเพราะฉะนั้นวันไหนครับในวันที่เขาคิดว่าสัญญาณรูปภาพตรงนี้พอที่จะบอกอเมริกาได้ว่าเฮ้ยคุณคุ้มที่มาป้องกันตรงนี้ได้หรือไม่นะถ้าหากทำตรงนี้จริงสงครามโลกครั้งที่3ในกรณีจะทำแบบอะไรครับทำแบบรัสเซียเพราะจะให้เห็นคนคุณถึงไม่กล้าไงกล้ามาช่วยใครเมียครับช่วยยูเครนไหมในที่สุดมันจะเป็นแบบนั้นเพราะอันนี้คือสิ่งที่เป็นอันตรายในเกิดเพราะสิ่งเหล่านี้ผมว่าถ้าจะเกิดจากการ underestimate หรือ overestimate อันนี้ที่จะเป็นปัญหาได้ในอนาคตได้ครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันครับ
คือตุรกีกับรัสเซียเนี่ยความสัมพันธ์ของเขามันเป็นแบบไหนกันแน่มันเป็นพันธมิตรกันไหมหรือเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูกันการดีข้อมูลไหมฮะ
ดีมากครับรัสเซียตอนนี้ NATO มีทั้งหมด30ประเทศแล้วครับนะครับพวกเรายังไม่รู้นะครับในประเทศต่างหลังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีนอร์ทเทิร์นมาซิโดเนียอยู่ในนั้นเป็นประเทศสุดท้ายมองเตยแต่ว่าสิ่งที่น่าเศร้าก็คือครับตุรกีเป็นเซาเทิร์นแฟนของ NATO แต่วันนี้ตุรกีเริ่มที่จะมีข้อขัดแย้งกับสมาชิก NATO นะครับนะข้อขัดแย้งกับอะไรครับกลุ่มประเทศ NATO เหล่านี้นะครับทางด้านไหนครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับกับกรีกนะครับแล้วก็มีปัญหากับเรื่องของไซปรัสดูนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีปัญหากับทางด้านของ NATOแล้วกับฝรั่งเศสไหนๆครับในประเทศอะไรครับในประเทศทางด้านของตะวันออกกลางอิรักต่างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นในกรณีเราเห็นได้ชัดนะครับแม้กระทั่งมีการยิงนะครับเครื่องบินนะครับของอเมริกาในตะวันออกกลางด้วยและที่สำคัญนะซื้ออาวุธ S-400 จากทางด้านรัสเซียทางอเมริกาบอกมีการแซงชั่นต่างๆเขาบอกว่าเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการประชุมที่ NATO ที่กำลังพยายามจะสานแผลฝรั่งเศสก็มาถามว่าเฮ้ยตกลงศัตรูเราใครวะง่ายขนาดได้ตุรกีเพราะฉะนั้นตุรกีเองก็มีความสัมพันธ์ กับรัสเซียทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของนาโต้นะครับความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียในแง่ไหนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซีเรียในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพราะทางด้านของตุรกีก็ทำไงครับก็มีบทบาทนะครับมากกว่าทางด้านนาโต้ในส่วนที่มีการกำหนดชะตากรรมในตรงนี้และวันนี้ทางด้านตุรกีก็ทำส่วนหนึ่งที่ตรงข้ามกับทางด้านนาโต้เล่นงานพวกเคิร์ดนะครับหลังสุดเนี่ยก็มีการillegalization ทำให้พรรคการเมืองขึ้นเขาถือว่าพรรคแผ่นดินซึ่งกลุ่มที่เป็นพวกอะไรครับพวกกองกำลังกับเป็นนั่นเขาบอกว่านี่คุณผิดซึ่งตรงข้ามกับหลักการของอะไรครับของประเทศในกลุ่มนาโต้ที่นำคำนำถือที่มนุษยชนต่างๆแต่ตุรกีนั้นทางด้านนาโต้ก็เกรงเพราะว่าไม่อยากที่จะให้ตุรกีกลายมาเป็นฝั่งนู้นแต่อันหนึ่งตุรกีก็คุมสหภาพยุโรปในแง่ไหนเขาคุมคนนะเป็นล้านล้านเพราะถ้าเขาปล่อยให้คนจากทางด้านอเมริกาหนีไปทางด้านของ EU จะเกิดปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่าง EU เพราะฉะนั้นสหภาพยุโรปก็ต้องพึ่งให้ทางด้านตุรกีเนี่ยคุมอยู่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของสังคมที่เกิดขึ้นเพราะตุรกีวันนี้ซื้อมาและกลายเป็นมหาอำนาจในลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ตรงไหนครับทำให้บทบาทของอะไรครับของผู้นำเนี่ยของตุรกีนะครับในเอโดรเนี่ยกลายมาเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญมากในเพราะว่าเขาเล่นนโยบายในลักษณะที่ด้านหนึ่งใกล้ชิดแต่ด้านหนึ่งนาโต้ก็ไม่กล้าที่จะเล่นกับเขาเพราะฉะนั้นทำให้บทบาทของตุรกีกลายเป็นมหาอำนาจเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่สำคัญมากในบริเวณนั้นอันนี้ก็เป็นบทบาทที่สำคัญมากที่เขาทำและตัวไหนครับนาเอดวนต้องการเป็นอาตาตุนะครับก็คือผู้นำตุรกีที่ยิ่งใหญ่นะครับในการคุมและสังเกตดูเขาก็มีการทำทุกอย่างพัฒนาจนกระทั่งมีการแก้ไขแล้วก็ได้รับคะแนนเสียงออกมาโดยตลอดแต่ว่าคะแนนเสียงตอนนี้ตกไปบ้างเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่ออายุได้ตลอดเพราะว่าเขาสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตุรกีตอนแรกกับด้านเศรษฐกิจแต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาบ้างนะครับในเรื่องไหนครับไล่ผู้ว่าแบงก์ออกแบงก์ชาตินะฮะออกไปในช่วงระยะประมาณไม่ถึงปีนะสองครั้งละนะครับเพราะว่าเขาไม่กลัวเขาไม่ยอมเห็นด้วยกับเรื่องของดอกเบี้ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นตุรกีตอนนี้ก็กลายเป็นหอกข้างแคร่ของนาโต้นะครับเป็นสมาชิกนาโต้แต่มีพิการหลายอย่างนะตรงข้ามกับสมาชิกนาโต้ในหลายประเทศแต่กลุ่มประเทศที่อยากให้ตุรกียังคงอยู่ซึ่งอันนี้จะตรงข้ามกับทางด้านฝรั่งเศสนะครับคือในกรณีคือเยอรมันยังเห็นความจำเป็นเพราะว่าเยอรมันนี่นะต้องพึ่งพาตุรกีมากเพราะมีชั้นคนหนีมาเยอรมันเยอะแม็กเกลนี่เกือบตายเลยตอนที่มีอะไรครับรับไอ้คนจากแอฟริกา1ล้านคะแนนเสียงเยอะกับอีกประเทศนึงก็ต้องการวางตัวที่เป็นกลางๆสเปนก็มาสนับสนุนก็คือสเปนก็จะมีบทบาทอยู่ในอะไรครับอยู่ในแอฟริกาบมบที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนนึงฮะที่แม้กระทั่งนาโต้เองก็จะมีความขัดแย้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่มีต่อตุรกีแต่ที่เป็นตลกตุรกีเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้แต่ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางด้านของรัสเซียในระดับทั้งยังมีปัญหาสมาชิกนาโต้ซึ่งส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าทรัมป์เนี่ยมีปัญหาเพราะทรัมป์นะได้สนับสนุนเข้าในทำให้ทางด้านของตุรกีนะครับเช่นยกตัวอย่างถอนทหารนะครับออกจากตะวันกลางทำให้พวกเคิร์ดที่เคยช่วยเหลือครับปราบปรามพวกไอซิสตกอยู่ในฐานะลำบากเลยและอันนี้ก็ตกเป็นเครื่องมือที่ถูกทางตุรกีเล่นงานเพราะเขามองว่าพวกเติร์ดและพวกเคิร์ดเนี่ยเป็นพวกแยกกันดินดังนั้นนี่ก็ต้องยอมรับว่าทรัมป์เนี่ยสร้างปัญหาของนาโต้นะครับอย่างมากถึงกับบอกนาโต้เลยว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่จ่ายเงินให้ครบนะ 2% ต่อ GDP เนี่ยเฮ้ยผมอาจไม่ถูกเหลือคืนพูดง่ายละเมิดมาตรา5ของนาโต้ที่บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งถูกมีภัยคุกคามประเทศหนึ่งต้องเพราะนาโต้ตอนนี้ตื่นมาครองถึงบอกว่านาโต้มีแล้วแบรนเดดสมองตายแล้วเพราะฉะนั้นในกรณียิปนาฝรั่งเศสจึงเห็นว่าไบเดนจะมาดียังไงตัวยุโรปต้องมีการปรับให้ค่อนข้างแรงมิฉะนั้นเขาไม่ไว้ใจเรื่องของอะไรครับอเมริกาในการที่จะปกป้องยุโรปเหมือนกับในอดีตแล้วครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ครับ
ครับครับเอาละฮะเราคุยกันพอสมควรนะครับอาจารย์สมชายก็พาไปทัวร์รอบโลกทำให้เราเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังกันมากขึ้นนะครับคู่ขัดแย้งแรงต่างนะฮะแล้วก็ทำให้เรานั้นครับได้วิเคราะห์เชื่อมโยงมาที่ทางฝั่งของภูมิภาคพวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวรอบหน้ายังไงเดี๋ยวเข้ามาร่วมพูดคุยกันเพิ่มเติมมีหลายประเด็นที่ค้างกันไว้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเชิญใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์สุชาติครับ
ครับครับครับสวัสดีครับ
ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอให้ท่านโชคดีและขอให้มีสภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามนาทีโดยเพจถามอีกบิดกับผมอีกวันพุธนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ